Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sampai detik ini. Kita masih mampu diberikan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menuntut ilmu syar'i, yang semoga apa yang kita lakukan kali ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang ketiga dari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu man haqqaqa tauhid dakhal jannah bi ghairi hisab wala adab, tentang barang siapa yang mentahqiq atau merealisasikan tauhid maka mereka pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Secara ringkas, di antara sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid yang kemarin telah kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifati tentang Nabi Ibrahim, An-Nahl ayat 120, adalah menjadi qudwah al-ummah, maknanya adalah menjadi qudwah dan imam di dalam kebaikan. Ini sifat yang pertama bagi orang-orang yang dia dikatakan telah mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah menjadi qudwah dan imam di dalam kebaikan. Adapun sifat yang kedua adalah senantiasa al-qanit, senantiasa istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Dan tentu ketaatan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-hanif, maknanya adalah berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Jadi orang yang mentahqiq tauhid di antara sifatnya adalah dia berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan, baik akbar maupun asgar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, menuju kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kemudian sifat yang keempat adalah tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Wa ma lakum minal musyrikin, dan beliau yaitu Nabi Ibrahim tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik, baik perkataannya, perbuatannya maupun keyakinannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ini empat sifat yang telah Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia mensifati Nabi Ibrahim yang beliau termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid. Adapun pada dalil yang kedua adalah al-mu'minun, di sana pun ada empat sifat bagi orang-orang yang mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah khasyah, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Ya, orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid adalah dia memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, yakni takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah beriman, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, adalah orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah. Dan ini maksud dengan ayat-ayat Allah di sini adalah Al-Qur'an. Apa makna dari mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah adalah mereka membenarkan, kemudian mengamalkan serta mengembalikan ilmunya kepada Allah terkait dengan ayat-ayat yang mustabihat yang kemarin telah kita jelaskan. Kemudian di antara sifat selanjutnya adalah melakukan ketaatan. Selanjutnya afan, yang selanjutnya adalah tidak walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Adalah mereka tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan selama-lamanya. Baik syirik akbar maupun syirik asgar, dia orang-orang yang mentaati tauhid di antara sifatnya adalah tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan selama-lamanya. Kemudian yang ke-8 adalah melakukan ketaatan diiringi dengan rasa takut tertolaknya amalan yang dia lakukan. Dan tidak ada rasa bangga diri terhadap amalan ibadah yang dia lakukan. Ini di antara sifat orang yang mentaati tauhid berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 59 ayat 57 ya sampai 59 adalah melakukan ketaatan diiringi dengan rasa takut akan ditolaknya amalan yang dia lakukan. Dan dia tidak memiliki rasa ujub, rasa bangga diri terhadap amalan ibadah yang dia lakukan. Kemudian sifat yang terakhir terkait dengan hadis yang kemarin kita bacakan, hadis Ukasyah, intinya la yasarkuna wa la yaqtauna wa la yatatayyaruna, tidak meminta ruqyah, kemudian tidak meminta untuk diobati dengan besi panas, tidak bertatoyur. Dan inti dari semua ini, kenapa mereka tidak minta ruqyah? Kenapa mereka tidak minta diobati dengan besi panas? Kenapa mereka tidak bertatoyur? Sebabnya karena mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi inti dari sifat yang dijelaskan di dalam hadis yang sangat panjang itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti kita jelaskan tatkala tatoyur, kenapa tatoyur itu adalah hukum asalnya adalah sirkun asgor. Kenapa? Dijelaskan bahwasanya karena di sana di dalam tatoyur itu ya, ada pemalingan unsur bersandarnya seseorang kepada selain Allah. Yang seharusnya dia menyandarkan segala perkaranya kepada Allah, tapi dia menyandarkan perkara dia terhadap bulan-bulan tertentu. Bahwasanya bulan Syura itu adalah bulan yang sial, sehingga dia tidak berani untuk menikahkan anaknya pada bulan Syura. Orang yang bertatayu berarti dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang, kenapa orang yang meminta ruqyah itu tidak termasuk dari di antara orang-orang yang sifat orang-orang yang mentaati tauhid? Karena biasanya kalau orang meminta itu ya ada unsur merendahkan diri dan dikhawatirkan ada unsur bersandarnya dia kepada orang yang dia mintai ruqyah. Jadi di antara sifat-sifat orang-orang yang mentaati tauhid yang insyaallah kemarin telah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya adalah al-babu ar-rabi, bab yang ke-4, babu al-khafi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Adapun poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama munasabatu hadzal bab liman qablahu, itu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan juga dengan bab sesudahnya. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan juga nanti ada hubungannya dengan bab sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Limadana khafu minasyirki. Kenapa kita harus takut dari kesyirikan? Kemudian poin yang ketiga adalah thamratu khafi minasyirki, buah takut dari kesyirikan. Apa bukti seseorang itu dikatakan dia telah takut kepada kesyirikan? Nanti ada beberapa buah yang harus ada pada diri orang yang mengaku dirinya takut dari kesyirikan. Kemudian poin yang keempat adalah aqsamu syirki, pembagian syirik. Kemudian poin yang kelima yang terakhir adalah perbedaan antara syirkun akbar dan syirik asgar. Ini lima poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab yang ke-4. Adapun poin yang pertama, munasabah bab ini dengan bab sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tamhid. Beliau mengatakan munasabatu hadzal bab lima qablahu dhahiratun. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya itu sangatlah nampak. Wahia yaitu anna tahqiqat tauhid inda ahlihi, bahwasanya merealisasikan tauhid, ya orang yang merealisasikan mentaqiq tauhid, la budda ayak carina ma'ahu al-khafu minasyirki. Harus diiringi dengan perasaan rasa takut dari kesyirikan. Orang itu tidaklah dikatakan dia mentahqiq tauhid kecuali di dalam hatinya itu ada rasa takut dari kesyirikan. Ya, maka tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid, maka ini intinya sebenarnya bab ini penyempurna. Beliau pun ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk orang yang benar-benar mentahqiq tauhid, yang memiliki kesempurnaan di dalam tauhidnya adalah memiliki rasa takut dari kesyirikan. Dan ini adalah sebagai bukti ukuran barometer kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kalau kita ingin melihat sejauh mana sih kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, sejauh mana, maka lihat. Sudah sejauh mana ada perasaan, rasa di dalam hati kita, rasa takut dari kesyirikan. Ya, semakin besar rasa takut kita terjerumus ke dalam kesyirikan, menunjukkan semakin sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang tersebut. Itu ibaratnya rumus ya. Rumus, paten, kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihat sebesar mana rasa takut pada diri kita terjerumus dari kesyirikan. Sebagaimana yang nanti kita jelaskan pada poin yang kedua, mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Salah satunya, alasan yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya orang-orang yang bertauhid, bapaknya para nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, mereka saja berdua ini takut dari kesyirikan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kesempurnaan tauhid yang ada pada diri mereka. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang mana intinya bahwasanya orang yang mentahqiq tauhid, yang dia merasa tauhidnya sudah sempurna, memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan kemarin, harus pada dirinya tertanam rasa takut terjerumus dari kesyirikan. Kalau tidak ada, kalau ada orang mengaku dia adalah orang yang bertauhid, tapi tidak ada rasa takut terjerumus kepada kesyirikan, maka tanda tanya, apakah benar orang ini adalah orang-orang yang bertauhid? Ya, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri kan ya, barang siapa yang seseorang yang dia takut dari kemunafikan, ketahuilah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Dan barang siapa yang seseorang merasa aman dari kemunafikan, maka ketahuilah bahwasanya orang itu adalah orang munafik. Ya, para sahabat, ya mereka khawatir dirinya terjerumus ke dalam kenifakan. Yang mana nifak ini sejajar dengan kesyirikan. Kenifakan sejajar dengan kesyirikan. Yang penyebabnya, yang dua-duanya pelakunya ini, ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hubungan bab ini dengan bab-bab sesudahnya apa? Bab-bab sesudahnya adalah untuk bukti kalau Anda, seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan kalau Anda benar-benar takut dari kesyirikan, maka pelajarilah bab-bab sesudahnya. Yang mana bab-bab sesudahnya ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan secara rinci. Baik kesyirikan yang terkait dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan hati, baik yang akbar maupun asghar dijelaskan. Maka orang yang benar-benar dia takut dari kesyirikan, terjerumus dalam kesyirikan, maka dia harus mempelajari bab-bab sesudahnya. Kalau tidak, seseorang yang dia ngaku takut dari kesyirikan, tapi dia enggak mau belajar syirik, maka ini ya kemungkinan besar orang tersebut akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang sering ana gambarkan misalnya kita menjalankan kehidupan ini ibarat kita berjalan di sebuah jalan yang gelap. Kemudian di jalan yang gelap, di jalan tersebut banyak lubang-lubangnya. Ya, banyak lubang-lubangnya dan ibaratnya lubang-lubang tersebut adalah kesyirikan. Kalau orang berjalan, ya, melewati jalan yang gelap tersebut dan banyak lubangnya, gelap, dia tidak memiliki cahaya, apa yang terjadi? Kemungkinan orang tersebut akan jatuh. Tapi kalau kita memiliki cahaya yang berupa ilmu, ya, kita bisa membedakan, oh ini syirik, oh ini syirik, oh ini bukan, oh ini syirik. Maka ibaratnya kita berjalan pada sebuah jalan yang gelap, banyak lubangnya, banyak kesyirikan, kita punya senter 1000 watt misalnya. Oh itu lubang. Dia bisa menghindar. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki cahaya, kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini hubungan bab ini dengan bab-bab selanjutnya. Ini poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dan bab sebelumnya dan sesudahnya. Adapun poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Mengapa kita harus takut dari kesyirikan? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama yang mengharuskan bagi kita takut dari kesyirikan yang pertama adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua manusia yang paling utama, yang kedua-duanya telah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua takut dari kesyirikan. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, dalil yang kedua, wa qala al-Khalilu alaihi salam, dan telah berkata al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, wa jannubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam. Asnam itu artinya apa sih? Patung ya. Kalau austan kita artikan biasanya berhala. Nanti ada perbedaan antara asnam dan austan. Ini Nabi Ibrahim, ini menunjukkan akan ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari beribadah kepada patung. Maka qala Ibrahim At-Taimi, telah berkata Ibrahim At-Taimi, beliau ini adalah salah seorang pembesar tabi'in, lamma tala hadil ayah, tatkala beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, wa man ya'manu ba'da Ibrahim, siapakah orang yang lebih merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Idza kana Ibrahimu alaihissalam wa huwa alladhi haqaqat tauhida wa huwa alladhi usifa bima usifa bihi wa huwa alladhi kasara al-asnam biyadihi ya khafu minal fitnah biha faman ya'manul bala ba'dahu. Kata beliau ya, idza kana Ibrahim alaihissalam, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau adalah orang yang mentahqiq tauhid, yang beliau disifati oleh Allah dengan beberapa sifat yang mulia, dan beliau menghancurkan patung-patung dengan tangan beliau sendiri, akan tetapi beliau masih merasa takut terjerumus dari kesyirikan. Lalu siapakah yang lebih merasa aman dari kesyirikan dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan akan besarnya ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat takutnya bukan hanya sekedar takut, tapi menunjukkan ketakutan yang sangat yang ada pada diri Nabi Ibrahim terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini beliau berkata, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam. Asnam ini apa sih? Artinya kan patung ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya beribadah kepada patung, sujud kepada patung, menyembelih untuk patung. Sementara beribadah kepada patung adalah sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Kalau kita tanya pada diri kita, mungkin gak kira-kira kita terjerumus ke dalam kesyirikan berupa menyembah patung? Tanya, kira-kira mungkin gak kita terjerumus ke dalam kesyirikan berupa kita menyembah patung? Kelihatannya gak mungkin gitu ya. Kalau kita hati kita menjawab, berarti gak mungkin. Akan tetapi Nabi Ibrahim saking takutnya terhadap kesyirikan, beliau tetap berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kesyirikan yang nampak, jelas. Apalagi kesyirikan yang tersembunyi. Yang nampak saja beliau takut, apalagi lebih-lebih lagi yang tersembunyi. Kemudian doa Nabi Ibrahim ini di mana, kapan? Kapan beliau mengucapkan doa ini? Di mana? Itu di Mekah. Pada saat itu tidak banyak orang. Pada saat itu tidak nampak kesyirikan. Ya, tidak nampak kesyirikan, tidak ada kesyirikan yang nampak. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap berdoa dari kesyirikan. Ya, walaupun di situ tidak ada kesyirikan. Menunjukkan apa? Sangat takutnya Nabi Ibrahim terhadap kesyirikan. Sementara kan kita ini Masya Allah ya, sekeliling kita ini banyak kesyirikan. Akan tetapi sangat sedikit sekali kita berdoa kepada Allah dilindungi dari kesyirikan. Tapi lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, walaupun terhadap kesyirikan yang begitu nampaknya, dan pada saat itu tidak ada kesyirikan yang nampak yang ada di sekelilingnya, tapi tetap beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Hal ini menunjukkan rasa takut yang sangat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di sini dikatakan wa huwa akmalun nas imanan. Ini anak ambil dari kitab Sarah Nawakidul Islam ya. Saya Muhammad Saleh Al-Fauzan ya. Beliau mengatakan wa li hadza kana nabiyuna Muhammadan wa huwa akmalun nas imanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling sempurna imannya. Wa akmaluhum tauhidan. Yang paling sempurna tauhidnya, ya khafu ala nafsihi. Beliau pun takut kesyirikan menimpa dirinya. Fayad'u, yang mana beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Fataqulu lahu Aisyah, ummul mukminin. Maka Aisyah tatkala mendengar Rasulullah berkata seperti ini, berdoa seperti ini, maka ummul mukminin Aisyah berkata, takhafu ala nafsik. Ya Rasulullah, engkau takut terhadap dirimu? Takut kamu menyimpang dari agamamu? Kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, siap, tidaklah aku merasa aman. Sementara hati-hati para hamba itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin pada saat ini aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin suatu saat aku tidak tahu. Yang namanya hati berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini seharusnya kita baca, kita hafalkan. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini Rasulullah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna tauhidnya saja sering membaca doa ini. Apalagi seharusnya diri kita. Ini diantara alasan yang pertama mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Yang pertama adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saja berdua takut dari kesyirikan. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah khawatir sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan. Dalilnya sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, sesuatu yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasuila anhu, kemudian Rasulullah ditanya apa itu syirik asghar. Faqala, maka Rasulullah bersabda menjelaskan kepada para sahabat, yaitu ar-riya. Riya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya At-Tamhid I'anatul Mustafid Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar wa li sadatil muhajirin wal ansar. Hadis ini Rasulullah sampaikan kepada siapa? Li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, kepada Umar dan para pembesar dari Muhajirin dan Ansar, alladzina balagu al-qimmata fit tauhid, yang mereka sudah mencapai puncaknya di dalam tauhid. Lihat, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar dan para pembesar Muhajirin wal Ansar yang mereka memang tauhidnya sudah tinggi. Wal iman wal jihad fi sabilillah, dan sudah sampai puncak kepada keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hadza ar-rasulu yakhafu alaihim. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap takut kesyirikan menimpa kalian. Faman ya'manu ba'da haula'i, kata beliau. Lalu siapakah orang yang merasa aman setelah mereka? Rasulullah saja khawatir kesyirikan menimpa para sahabat yang sebagian mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga, yang mereka keimanannya sudah tidak dipertanyakan lagi, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, masih saja Rasulullah khawatir para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka bagaimana orang-orang yang di bawah mereka? wa idza, di sini dikatakan wa idza kana hadza fi sirkil asghar alladzi la yukhriju minal millah fa kaifa bi sirkil akbar. Di sini kan Rasulullah takutnya, para sahabat takut terjerumus ke dalam kesirikan yang asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut para sahabat tertimpa kesirikan yang asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka lebih-lebih lagi terhadap kesirikan yang akbar. Ya, ini menunjukkan di antara alasan bagi kita untuk memiliki rasa takut dari kesirikan. Dan kemudian beliau pun menjelaskan bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini, dalil ala wujubi ikhlas an-niyati lillah. Dalil akan wajibnya kita mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu manusia tidak memaksudkan pujian manusia atau keinginan-keinginan dunia dari amalan soleh yang dia lakukan. Wallahi, dan ini adalah sesuatu yang sangat sangat berat ya. Yang kemarin yang telah kita jelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, bahwasanya orang yang bertauhid sebesar apapun dosanya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak melakukan kesyirikan, baik yang syirik akbar maupun syirik asghar. Dan yang paling sulit bagi kita ini adalah kesyirikan yang terkait dengan hati ini. Riya, ingin dipuji oleh manusia, kemudian beribadah karena dunia. Kita sekolah misalnya di Madinah misalnya ya, di sekolah-sekolah agama karena mengharapkan ijazah biar kita mudah untuk diterima di pesantren biar ngajar. Atau kita nyari S2, nah saya nyari S2 lah di UIN misalnya, di UIN atau di mana ya, belajar agama nyari S2 tujuannya apa? Biar mukafa'ah saya naik. Ini kan banyak yang seperti ini ya. Ya, rela dia kuliah di UIN misalnya biar mukafa'ahnya naik misalnya nih ya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ke selanjutnya, yang ketiga, alasan mengapa kita harus takut dari kesyirikan adalah karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan inilah yang menjadi alasan, di antara alasan Nabi Ibrahim alaihissalam mengapa beliau takut dari kesyirikan. Kalau beliau berdoa, wajanubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas. Yesus, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung, innahunna, karena sesungguhnya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Ya, sementara beliau Nabi Ibrahim merasa bahwasanya beliau manusia. Orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan juga manusia. Mereka mempunyai akal, kita pun mempunyai akal. Tapi kenapa mereka terjerumus ke dalam kesyirikan? Dan banyak lagi yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Sesuatu yang biasanya, suatu perkara yang haram, biasanya kalau ada orang yang banyak melakukannya, biasanya kemungkinan besar kita pun ikut-ikut melakukannya. Menganggap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sepele. Ya. Biasa seperti manusia ya. Dulu waktu zaman-zaman mungkin 20 tahun yang lalu mungkin ya, tentang apa? Menikah by accident gitu ya, menikah karena apa? Kecelakaan. Itu kan sesuatu yang aib bagi keluarga. Tapi sekarang karena sudah saking banyaknya orang yang melakukan seperti ini, maka hal itu sudah biasa saja. Biasa. Itu kok baru 2 bulan nikah sudah 7 bulan gendutnya misalnya ya. Biasa sekarang karena saking banyaknya. Jadi karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, orang anggap itu biasa. Kemudian salah satu yang kita anggap biasa diantaranya, mungkin ini pun menimpa sebagian dari kita, adalah gis di dalam dunia pendidikan ya. Berbuat curang di dalam dunia pendidikan ini. Di antaranya mencontek. Kemudian tatkala antum bikin apa itu, karya tulis, jiplak, tinggal rubah-rubah sedikit. Ini kan sudah umum nih. Atau beli ijazah. Sudahlah, saya anak saya tahfidzin saja, enggak usah sekolah. Nanti ikut paket bayar 300 ribu mesti dapatnya ijazah. Ini dijelaskan oleh Dr. Irwandi ya. Antum bisa baca lagi di kitab beliau yang bagus, yang tebal itu ya. Selayaknya memang kita punya itu ya. Harta-harta haram kontemporer itu ya. Itu bagus sekali itu. Itu hati-hati itu. Sekarang sudah banyak ya. Mungkin bahkan sebagian ikhwan banyak yang melakukan seperti ini. Apa sebabnya? Karena banyaknya sebagian dari kita yang melakukan seperti ini sehingga menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Padahal apabila ijazah tersebut ya yang kita dapatkan dari sesuatu yang curang, tidak murni usaha kita, ya, maka kalau kita gunakan untuk melamar pekerjaan, maka dikhawatirkan hasil upah yang kita dapatkan dari ijazah tersebut hukumnya adalah haram. Beliau membawakan fatwa dari Syaikh Al-Utsaimin. Nah, ini ya yang harus kita hati-hati. Ini diantara alasan mengapa kita harus takut dari kesyirikan, karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan biasanya kalau banyak orang yang melakukan suatu perbuatan yang haram, biasanya kita pun ikut-ikutan melakukan tersebut, menganggap perbuatan tersebut adalah suatu yang remeh. Kemudian yang keempat, alasan mengapa kita harus takut dari kesyirikan adalah karena bahayanya syirik. Karena bahayanya syirik. Syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Di antara bahaya-bahaya syirik, sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid ini, yang pertama adalah bahwasanya syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Dalil yang pertama itu ya. An-Nisa ayat 46. Ini diantara alasan mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Yang keempat alasannya adalah karena bahayanya syirik. Yang mana bahaya syirik diantaranya yang pertama adalah karena syirik adalah dosa yang tidak terampuni jika pelakunya tidak bertobat. An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, Inna allaha la yagfiru ayusroka bihi wa yagfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, wa yakfiru maduna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa duna dzalika maduna dzalika. Maduna dzalika ini biasanya kita artikan selain ya. Yang lebih tepat adalah dosa di bawah kesyirikan. Ma aqalla minhu, kata Syaikh Al-Utsaimin adalah ma aqalla minhu, dosa di bawah kesyirikan. Kalau kita artikan selain kesyirikan, ternyata di sana ada dosa-dosa yang dia bukan syirik tapi sejajar dengan kesyirikan, yang akibatnya bagi pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Seperti apa? Istihza ya, mengolok-olok Allah, mengolok orang-orang yang soleh karena dia menjalankan agama Allah, mengolok-olok, mengejek Al-Quran, mengejek As-Sunnah. Maka ini adalah perbuatan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan ini bukan syirik, bukan salah satu bentuk kesyirikan, kekufuran yang bisa melakukan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan akan bahaya syirik, bahwasanya syirik adalah dosa yang tidak terampuni jika pelakunya tidak bertobat. Para ulama khilaf. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini syirik apa? Apakah syirik akbar saja maksudnya, atau kedua-duanya, syirik akbar dan syirik asgar? Dijelaskan kalau di dalam kitab Tamhid ini ya, penulisnya lebih memilih pendapat bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini masuk kedua bentuk syirik, syirik akbar maupun syirik asgar. Jika pelakunya tidak bertobat, maka tidak akan Allah ampuni. Beliau berdalil dengan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sisi bahasa bahwasanya ayusroka di sini adalah masdar, masdar muawwal an dan fi'il mudori, yang bisa ditakwil kepada bentuk masdar sorry asroka yusriku isrokan isrokan ya, innallaha la yaghfiru isrokan nakirah. Nakirah menunjukkan apa? Keumuman. Berarti syirik di sini maksudnya adalah syirik akbar dan syirik asgar. Jika pelakunya tidak bertobat, maka tidak akan Allah ampuni. Sekarang permasalahannya, kalau syirik akbar tidak diampuni, jelas menyebabkan pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Lalu bagaimana, apakah maksud dari syirik asgar itu tidak diampuni? Kalau dijelaskan di dalam kitab Tamhid ini, maksud dari bahwasanya syirik asgar itu tidak diampuni, maksudnya adalah yang namanya dosa syirik asgar, dia pasti akan masuk ke dalam timbangan amalan buruk seseorang tatkala dia dihisab. Tatkala kita nanti dihisab antara amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, dan di amal keburukan kita ini ada dosa syiriknya, ya, syirik asgornya, maka pasti masuk ke dalam timbangan. Beda dengan dosa selain syirik. Membunuh, berzina, mendengarkan musik, merokok. Ini kan dosa dibawa kesirikan. Kalau dosa besar dibawa kesirikan ini, ada dua kemungkinan. Tahta masya Allah, dibawa kehendak Allah. Jika orang ini tidak bertaubat, bisa saja Allah ampuni. Ya. Ini dosa dibawa kesirikan. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya ada dosa besar yang pelakunya tidak bertaubat, Allah ampuni? Banyak ya. Mungkin dalil salah satunya, dalil tentang pelacur itu ya. Seorang pelacur yang memberikan apa? Minum kepada anjingnya. Di situ disebutkan enggak dalam hadis tersebut, perempuan tersebut dia bertobat? Tidak disebutkan. Atau tentang dua orang Bani Israel, saudara yang satunya ini ahlu maksiat, ini ahlu ibadah, kemudian yang ahlu ibadah mengatakan, tobatkan kamu. Sampai tiga kali saking keselnya, ya dosa kamu tidak akan diampuni. Tapi nanti di ujung-ujung akhirnya dipanggil dua orang ini. Siapa yang lancang? Ketahuilah bahwasanya amal-amalan kamu dihapusi dan dosa orang ini di saya ampuni. Yang lancang ini dimasukkan ke dalam neraka, adapun orang yang selama di dunia dia bermaksiat, Allah ampuni dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini dosa dibawa kesirikan. Ya, kalau dia tidak bertobat, bisa jadi dia Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik asgor, maksud tidak diampuni ini, sebagaimana penjelasan Syekh Al-Syekh, pasti masuk ke dalam amalan buruk kita. Sekarang adakah amalan kebaikan? Ya, tatkala kita misalnya ditimbang, kalau ditimbang di hari akhirat, di akhirat nanti, ya antara kebaikan dengan keburukan kita, dan keburukan kita di sana ada syirik asgornya. Sementara syirik asgor ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri. Lebih besar. Mampu tidak? Ya. Pahala kita, kebaikan kita ini melawan kebaikan kita, keburukan kita yang di dalamnya ada dosa kesyirikan. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau pendapatnya Syaikh Al-Fauzan di sini, bosnya, maksud dari bosnya syirik asgor itu tidak diampuni adalah, kalau syirik akbar tidak diampuni jelas pelakunya itu dikekalkan di dalam neraka. Adapun wasyirkul asgor ya la yukhallidu sahibahu finnar. Wa innama la budda min ta'dibihi. Wa innama la budda min ta'dibihi. Bahwasanya syirik asgor itu maksudnya tidak diampuni, maksudnya orang ini masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Namun dia innama sesungguhnya la budda harus disiksa dulu di dalam neraka. Kita kan kemarin sudah kita jelaskan ya. Orang yang bertauhid yang di akhirat itu ada yang langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ada yang dia dihisab dulu ya baru masuk surga, ada yang dia masuk neraka dulu baru masuk surga, dan kita pengen yang pertama atau minimal yang kedua lah. Kita langsung masuk surga dihisab tidak masalah gitu ya, kemudian masuk surga tidak masuk neraka, dan ini syaratnya berat. Apa itu? Tidak melakukan kesyirikan yang asgor. Sementara kita pahami ya, kesyirikan yang asgor itu sangat banyak. Ya, terutama sekali lagi kesyirikan yang terkait dengan hati kita ini. Riya, kemudian ingin dunia atas amalan ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang seperti ini adalah dia pasti diadab dulu di dalam neraka. Hal ini menunjukkan bahayanya kesyirikan yang wajib bagi kita untuk takut. Ya, kalau kita melakukan kesyirikan. Sementara kesyirikan fi hadhil ummah akhfa min dabibin nam. Bahwasanya kesyirikan pada umat ini kata Rasulullah lebih samar dari jejaknya kaki semut. Jejaknya kaki semut yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Jejaknya ya, bukan semutnya. Bukan lebih samar dari semutnya, tapi lebih samar minda bibi. Jejaknya semut jalannya. Kalau kita antum jalan di karpet ini ya, siang bolong seperti ini, warnanya pun gak hitam. Jejak antum kira-kira kaki antum kelihatan gak jejaknya? Enggak, apalagi semut. Berjalan di batu yang hitam pada kegelapan malam. Begitu samarnya kesyirikan. Terkadang seseorang kalau benar-benar dia tidak paham terhadap kesyirikan, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan sementara dia tidak merasa. Ini yang pertama. Karena bahayanya syirik. Kemudian yang kedua, di antara bahaya syirik yang kedua adalah anna dukhula al-jannati alaihi haramun wa huwa mukhalladun finnar. bahwasanya pelaku kesyirikan diharamkan masuk ke dalam surga dan dia akan dikekalkan di dalam neraka. Dalilnya kalau di oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak ada ya. Ya ada berupa hadis, adapun ayatnya adalah surat Al-Maidah, surat Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Adapun dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah hadis Ani bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia berdoa, beribadah, menyeru kepada Allah niddan, wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia menyeru menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yad'u lillahi niddan, maknanya dan dia menyeru tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini dalam riwayat yang lain ya, lafadznya man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Di dalam riwayat yang lain berbunyi, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yusyriku billahi syai'an, dan dia dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa hadza khabaru minar rasul, dan ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati di atas kesyirikan maka dia termasuk dari penghuni neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini mengungkapkan suatu kalimat yang kita selayak yang kita renungi, beliau mengatakan, wa man yadri mata yamut, kata beliau, siapakah orang yang tahu kapan dia akan mati. Wa man yadri madza yamutu alaihi, siapakah orang yang tahu di atas apa dia tatkala mati? Di atas tauhid apakah di atas kesyirikan? Fal insanu yakhafu ala nafsi min su'il khatimah. Maka hendaknya seorang manusia itu takut terhadap dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa ayamuta wa huwa yusyriku billah, dan dia mati dalam keadaan kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakunu min ahlin nar, sehingga dia termasuk dari penghuni neraka. Maka beliau mengatakan, fal insanu, maka hendaknya manusia, yajibu alaihi ayyahdhara min asyirki tula hayatihi, kata beliau, maka hendaklah manusia itu wajib takut untuk berhati-hati dari kesyirikan sampai kapan, tula hayatihi, selama kehidupannya, li'annahu la yadri fi ayyi lahdha yamut, karena dia tidak tahu tatkala dia mati dalam keadaan seperti apa. Dan merupakan sunnatullah bahwasanya manusia itu mati, ditutup kehidupannya sesuai dengan amalan yang biasa dia lakukan. Ya, kalau kita selama dunia ini sering mentauhidkan Allah, kita belajar menuntut ilmu terkait masalah akidah, maka mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas akidah tauhid. Ya. Kemudian bahaya yang selanjutnya, annallaha la yuqbilu minal musyriki amalan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan dari orang-orang musyrik. Allah tidaklah menerima amalan dari orang-orang musyrik. Dalilnya adalah surat Az-Zumar. Ini tidak disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalilnya. Ini dalilnya surat Az-Zumar, Allah ayat 65, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan ilaika kepadamu. Mu di sini siapa nih? Ilaika adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alladziina min qablika, dan orang-orang sebelum kamu. Siapa maksud orang-orang sebelum kamu di sini? para nabi dan rasul. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in asrakta, seandainya engkau berbuat kesirikan, wahai Rasulullah, Nabiullah Muhammad, la yahbatanna amaluka. Ini saya akan hapus amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Yang diancam dalam ayat ini siapa? Rasulullah. Rasulullah saja manusia yang paling mulia, yang paling banyak amalnya. Seandainya beliau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluhu, maka akan hapus amalnya dan akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Maka lebih-lebih lagi diri kita ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya adalah memperingatkan untuk umatnya. Wong Rasulullah saja nabi kalian ini saya peringatkan seperti ini, jangan sampai terjun ke dalam kesirikan yang menyebabkan amalan kalian terhapus, amalannya terhapus, maka lebih-lebih lagi diri kalian. Gitu ya. Ini di antara bahaya-bahaya dari kesirikan. Yang pertama adalah yang tadi, yang pertama dosa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Yang kedua pelakunya diharamkan atasnya surga dan dikekalkan di dalam neraka. Dan bahaya yang ketiga adalah amalannya tidak akan Allah terima. Kemudian kita lanjutkan poin yang selanjutnya, itu buah takut dari kesirikan. Buah takut dari kesirikan, Thamratul khawfi minasirki. Yang ini anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid ya. Al-khawfu minasirki yathmiru thamratin. Takut dari kesirikan berbuah beberapa buah. Jadi orang-orang yang benar-benar dia takut dari kesirikan, di antara buahnya, di antara buktinya adalah ayakuna muta'alliman li syirki bi anwa'ihi hatta la yaqa'a fihi. Ini buah yang pertama. Ayakuna muta'alliman li syirki bi anwa'ihi hatta la yaqa'a fihi. Senantiasa mempelajari kesirikan dan macam-macamnya sampai kapan? Hatta la yaqa'a fihi, sampai dia tidak akan terjerumus ke dalam kesirikan. Kira-kira kita aman dari tidak terjerumus kesirikan itu kapan? Sampai mati. Ini berarti belajar syirik sampai sepanjang masa ya. Tula hayatihi, sepanjang kehidupan kita. Kita belajar kesirikan. Walaupun kita sudah paham bahwasanya riya adalah syirik, bahwasanya memakai jimat adalah syirik, bahwasanya ini adalah syirik, maka tetap harus kita terus belajar. Ini belajar. Ima caranya belajar itu kan bisa dua cara ya. Ima cara belajar itu dengan kita duduk di majlis taklim atau kita dengan cara mengajarkan. Hakikatnya ini anda belajar ya. Belajar bareng-bareng kita. Membedanya anda belajarnya anda dengan cara mengajarkan, dan biasanya pengalaman anda belajar dengan cara mengajarkan itu hasilnya mungkin bisa 3 kali lipat kalau kita belajar sekedar baca ya. Kita baca misalnya, kemudian kita baca, kita merojaah. Kemudian beda dengan kita belajar dengan cara mengajarkan. Itu lebih nyantol. Nyantol di dalam pikiran kita ya, lebih nyantol ilmunya. Anda ngajar tauhid ini di Binbas ya, ngajar karena setiap hari ngajar. Jadi dan terkadang apa yang anak nggak terusin ya, khawatirnya ada. Jadi sekali lagi bahwasanya bentuk diantara belajar yang paling bagus adalah dengan bentuk cara mengajarkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang dijelaskan oleh Ustaz Said, kata beliau ya, ini anda juga diterangkan oleh Ustaz Said, kata beliau mungkin belajar dengan cara mengajarkan itu 3 kali lipat hasil yang kita dapatkan daripada belajar sendiri. Itu yang pertama. Ayakuna muta'aliman lisirki bi anwa'ihi hatta la yaqa'a fihi. Hendaknya dia belajar kesirikan dengan segala macam bentuknya sampai dia tidak terjerumus ke dalam kesirikan. Yang kedua, ayakuna muta'aliman litauhid bi anwa'ihi hatta yakuma fi qalbihi al-khawfu minasyirki wa yastamiru ala dhalika. Ini yang kedua. Ayakuna muta'aliman litauhid bi anwa'ihi hatta yakuma fi qalbihi al-khawfu minasyirki wa yastamiru ala dhalika. Hendaknya dia belajar masalah tauhid dan jenis-jenisnya. Terus belajar tauhid. Mengenal macam-macam ibadah yang harus dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar tauhid terkait masalah rububiyah yang tidaklah akan sempurna tauhid uluhiyah kita kecuali kita benar-benar mengilmui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia belajar pula tauhid asma wa sifat yang tidaklah akan sempurna peribadahan seseorang kecuali dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus dia belajar. Sampai kapan? Hatta yakuma fi qalbi al-khawfu minasyirki, sampai tegak perasaan takut di dalam hatinya, wa yastamiru ala dalika, dan dia senantiasa berada di atas itu. Dan untuk tetap bisa istiqomah kita harus tetap belajar ya. Terkadang orang itu awalnya dia paham misalnya suatu ilmu manhaj salaf yang benar, tapi karena dia jarang ikut taklim biasanya mulai futur. Dan ini pengalaman ya, punya teman di Depok sana. Bahkan beliau yang awal-awal nih, teman ani awal-awal ngajak anak untuk ngaji sebelum anak kenal salaf. Tapi qadar Allah teman anak ini mulai jarang ya, jarang taklim. Kemudian akhirnya ditaksir oleh seorang perempuan, perempuannya bukan akhwat ya. Akhirnya dia suka juga, akhirnya sudah lepas sama sekali. Kemudian anak juga pernah punya seorang teman ya, Abu Sa'ad kenal Ikhwan ini ya. Dulu awal-awal ngaji bersama ana di Depok sana sama Ustaz Yazid, kemudian sama muridnya Ustaz Sulam ya di Depok Cimanggis sana. Itu awal-awalnya kena salaf Masya Allah. Jenggotnya langsung lebih panjang dari ana. Dulu ana paling selembar dua lembar ya. Beliau langsung, ini duluan ana yang ngaji tapi jenggotnya lebih lebat dia. Dia punya gitar-gitarnya dihancurkan. Dia pernah ditaksir pada saat itu oleh seorang anak Pak RW, dia tolak. Tatkala kenal salaf, ya, rajinnya Masya Allah, buku-buku dia beli. Kemudian ke Jogja bareng ana, mondok di Jamil Rahman bareng ana, kemudian pulang ke kampungnya. Kemudian mulai jauh dari taklim. Kemudian dengar berita dari iparnya yang teman ana juga kerja di Jakarta, mulai jarang taklim. Kemudian dengar-dengar jenggotnya habis. Kemudian apa? Celananya isbal. Kemudian udut ya, orang Sunda udut, merokok. Tapi alhamdulillah orang ini sudah rujuk lagi ya, alhamdulillah. Iya Ustaz, itu ana dapat berita dari teman antum yang di Lampung. Katanya begini-gini teman antum. Ana sampai kaget ya. Karena itu sebabnya ternyata. Mulai apa meninggalkan taklim. Ya, jadi kita bisa istiqomah di atas rasa takut dari kesyirikan ini. Di antara bentuknya adalah dengan tetap istiqomah kita mengikuti pengajian-pengajian. Kemudian yang ketiga, anal khaifa minasyirki yakunu qalbuhu daimal istiqamah ala taatillah. Bahwasanya orang yang takut dari kesyirikan, di antara buahnya orang yang takut dari kesyirikan, hatinya itu senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa in aso, namun jika dia ini melakukan suatu kemaksiatan, karena istighfaruhu istighfar man ya'lamu 'azama sya'nil istighfar, maka dia segera beristighfar kepada Allah yang dia benar-benar mengetahui keagungan besarnya istighfar. Nih ya. Jadi di antara ciri atau buah orang yang takut dari kesyirikan, hatinya senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah karena mengharapkan ridha Allah. Dan seandainya dia berbuat maksiat, maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perbuatan dosa tidak kita segera beristighfar, walaupun dosa itu adalah kecil, dikhawatirkan dosa yang kecil tersebut ya dapat menyeret kita kepada dosa yang besar, dosa yang lebih besar, dan dikhawatirkan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan ataupun kekufuran dengan sebab karena kita tidak segera bertobat. Sebagaimana kisah seorang pendeta yaitu siapa? Barjisbah itu ya. Seorang pendeta ahlul ibadah yang syaitan ingin menyesatkan orang ini. Pada zamannya ada 3 orang pemuda yang pada saat itu sang raja mewajibkan kepada rakyatnya untuk berjihad, berperang. Kemudian 3 pemuda ini memiliki seorang adik dan dia bingung kepada siapa harus dititipkan. Ya, maka yang 3 ini sepakat untuk dititipkan kepada seorang ahli ibadah, Barjisbah ini. Awalnya kan Barjisbah tolak, dia enggak mau. Ini wanita fitnah ini. Ya, akhirnya karena didesak dia mau. Dan wanita ini ditaruh di tempat yang jauh dari tempat ibadahnya. Karena kalau orang dahulu kan punya tempat ibadah tersendiri ya, beda dengan umat Islam ya. Di antara kelebihan umat Islam, semuanya ini bisa, bumi ini adalah sebagai masjid, tempat ibadah, kecuali dua tempat, yaitu makabir dan hamam. Ya, kuburan dan, tapi orang kalau orang dulu tempat ibadahnya khusus. Dan setiap hari ini sang barjisbah ini hanya ngasih makan saja, ngasih makan, ketok pintu, kemudian pulang. Datang setan, masa ente cuma ketok-ketok pintu, tanyalah kabarnya. Gitu ya. Itu dilihat. Ini setan ini ingin menyesatkan si barjisbah ini ke dalam kekufuran. Karena setan tahu ya, iblis ini kan musuh besarnya Adam. Dan iblis ini sangat benci dengan manusia. Kenapa? Karena dengan sebab manusialah sang iblis dikeluarkan dari surga dan dikekalkan dalam neraka. Ya. Maka ya wajar saja kalau iblis itu sangat dendam yang dengan namanya manusia. Dan kita ini termasuk dari manusia. Dan iblis tahu ada satu dosa yang bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka, yang bisa menemani dirinya, yaitu adalah kesirikan. Jadi inti penyesatan iblis itu agar manusia itu terjerumus ke dalam kesirikan. Kalau dosa kecil, dosa besar itu cuma sebagai sarana saja agar orang ini terjerumus ke dalam dosa yang menjadi inti yang dia ini kan, yaitu apa? Kesirikan. Ya awalnya berisbah cuma kabar, ya ukti gimana kabarnya? Oh saya baik-baik saja, mungkin gitu ya. Itu setiap hari seperti itu. Mungkin dibisiki lagi. Masa cuma nanya kabar, lihatlah mungkin wanita ini punya hajat, tapi dia malu untuk mengatakannya. Akhirnya apa? Dia buka, dia lihat perempuan ini cantik, kemudian terjadilah apa yang terjadi, kemudian hamil, kemudian dibunuh, ya kemudian dipendam, kemudian datang tiga orang ini tanya, kemudian sang barjisbah ini berdusta. Berdusta dia sakit gitu ya. Kemudian akhirnya sang orang ini, tiga orang ini percaya. Kemudian datanglah sang iblis, sang setan. Didatangkan salah seorang tio ini ke dalam mimpinya gitu ya. Mimpi dia datang bahwa yang membunuh adalah barjisbah. Akhirnya ketahuan ditangkap. Tatkala dia disalib, datang lagi. Kalau ente pengen selamat, maka sujudlah kepadaku. Maka barjisbah menundukkan kepalanya, sujud kepada sang setan. Pada saat itulah dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan kufur. Sebabnya apa? Perkala sepele. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia tidak tutup. Tidak langsung beristighfar, bertobat kepada Allah. Mungkin antum sering pernah baca tentang kisah-kisah Su'ul Khatimah, seorang pemuda yang apa? Tukang adhan, ya kan? Yang tetangganya, masjidnya itu adalah seorang Nasoro. Dia lihat wanita. Cinta dia. Datang melamar. Wanita ini kasih syarat. Boleh aja asal kamu masuk Nasoro. Coba kalau seandainya pemuda tersebut tatkala melihat istighfar, astagfirullah, selesai perkara, terputus. Nih ya. Tapi karena kalau kita melakukan perbuatan dosa kecil, tapi kita tidak segera bertobat, nanti dikhawatirkan, ya setan terus menjerumuskan kita ke dalam yang lebih besar dan lebih besar. Mungkin misalnya rokok, rokok kan dosa besar aja. Yang penting saya meyakini bahwasanya rokok itu haram. Musik itu kan cuma dosa besar, nggak nyampe syirik. Yang penting saya meyakini bahwasanya syirik itu adalah haram, kan nggak melakukan dari Islam. Iya awalnya mungkin ini. Tapi kelamaan, kalau sudah mendarah daging, akhirnya dia memiliki keyakinan musik halal, rokok halal. Makin seperti ini kan, orang yang meyakini sesuatu yang haram dia yakini halal, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini ya, di antara buah takut dari kesyirikan. Kemudian ditambahkan oleh Al-Ustaz Abu Isa ya, di antara buah takut dari kesyirikan adalah mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesirikan. Di antara buah seseorang takut dari kesirikan, dia berusaha mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesirikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak dakwahkan tauhid, kita tidak peringatkan manusia dari kesirikan, sehingga nanti dikhawatirkan banyak manusia yang jahil terhadap kesirikan, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesirikan. Kalau sudah banyak terjerumus dalam kesirikan, nanti sekali lagi dikhawatirkan dianggap itu adalah sesuatu yang biasa. Dianggap itu bukan kesyirikan. Kenapa? Sudah banyak orang yang melakukannya. Maka di antara bentuk kita takut dari kesyirikan adalah kita mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kemudian yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terjerumus dari kesyirikan. Sering-sering kita membaca doa yang tadi ana bacakan, ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kita sering-sering membaca doa ini. Mungkin saja nih, tatkala kita membaca doa ini sebagai bentuk kita beristighfar ya, beristighfar minta ampun kepada Allah dari dosa kesyirikan yang tidak kita ketahui. Terkadang kesyirikan, mungkin kita melakukan dosa kesyirikan pada saat ini yang kita tidak sadari, tapi dikarenakan kita membaca doa ini, ya semoga saja Allah anggap bahwa ini adalah bentuk taubat kita terhadap kesyirikan yang telah kita ketahui. Ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Adapun poin yang selanjutnya, pembagian syirik dan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.